Iza ny tokony inoko? Ao an-dakilasy, Peter. Vao avy nanazava ny mpampianatra azy hoe nampandroso be ny siansa ny fampianaran'ny Charles Darwin momba ny evolisiona sady nahatonga ny olona tsy inoiny foana. Hoy ny fanamariana. Ny evolisiona dia ilay fampianarana hoe tsy nisy namorona ny zava-mananaina fa nivoatra mian-dalana avy tamin'ny zavatra tsy mananaina. Tapitra ny fanamariana. Asainy milaza ny heviny izao ny ankizy rehetra. Manomboka tsy mahazo ainy Petera sady mitaintaina. Nahoana? Nampianarin'ny ray aman-dreniny azy mantsy fa tsy maro-pototra ny fampianarana momba ny evolisiona. Nilaza kosa izy ireo fa Andriamanitra ny namorona ny tany izay rehetra eo aminy. Nahatitra teriny fa tena marina io fanazavan'ny Baiboly io. Mba samy te hampianatra ny Petera an'izay heveriny fa marina na ny ray aman-dreniny na le mpampianatra. Izy ary ny tokony inony? Mpianatra maro ny sahiran-tsaina toy izany isan-taona. Inona ny tokony ataon'izy ireny? Tokony ho fantariny tsara hoe iza ny tena maro-pototra? No hoe nivoatra mian-dalana isika sa hoe nisy namorona? Ao aorian'izay izy vao hifidy izay inony. Milaza ny Baiboly fa tsy mety ny mino be fahatany izay ampianarin'ny hafa. Voalazao hoe mino ny teny rehetra ireny ireo mbola tsy tena andeha fiainana fa ny malina kosa mandinika ny diany. Hoabolana toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ampirisian'ny Baiboly ny kristianina mba hampiasa ny sainy ary andinika tsara sy hamantatra an'izay ampianarina azy. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny voalohany sy faharoa. Tsy natao ampirisiana ny sekoly hampianatra momba ny famoronana ny ity boky kely ity. Natao kosa izy ity mba hahitana raha marina na tsy ny fampianaran'ny olona sasany hoe nisy ho azy teo izao rehetra izao fa angany fotsiny ilay hoe Andriamanitra ny namorona ny zavatra rehetra. Ny sela ny tena ho resantsika satria teny ilaina izy io mba hisian'ny zava-mananaina. Hojerentsika ireo zavatra sasany mahavariana ao anatin'ny sela. Asaina andinika koa ianao raha mitombona na tsy ny porofoentin'ny olona ilazana fa misy ny evolisiona. Maro nefa lasa saina hoe nisy namorona ve ny zava-mananaina sa nivoatra mian-dalana? Mety mbola hieritreritra toy izany koa ianao. Betsaka ireo efa niaiky fa nisy namorona ny zavatra rehetra. Iresaka porofo vitsivitsina andresy lahatra azy ireo ity boky kely ity.